Blaðsíða 14. 4. Ló, ló, mín lappa. Sögugluggi. Sagan segir af fjósamanni sem lendir í basli með ókunnugar kýr í fjósinu. Það var á bæ einum fyrir vestan að fjósamaðurinn fór veturinn eftir vöku eins og hann var vanur í fjós að gefa kúm ábæti áður en stúlkan fór út sem mjólkaði. Þegar hann kom í fjósið stóðu fjórar kýr á flórnum. Hann hélt að þetta væru kýrnar er átt að vera í fjósinu og mundu þær hafa slitið sig allar. Maður þessi var skapstykkur í lund og gætir nú einskis þar eða hann reiddist. Hann tekur nú með harnesku í eirað á einni og vill kominni á bás. En hún var treg og í bráðæði bítur hann í hrygginn á henni svo fast að blóð sprakk út. En í þessum svifum kom stúlkan sem átti að mjólka í fjósið með ljós og spyr hvað á gangi því að hún heyrði svæsin orð til mannsins og umgang í fjósinu. Þegar ljósið skein í fjósinu sá fjósamaður að kýrnar voru í básinum en engar fleiri í fjósinu en átti að vera nema sú er hann var að stíma við og sem hann hafði í reiði bitið í, henni var ofaukið. En hinnar þrjár voru á burtu farnar. Stúlkan spyr hverju þetta gegni. Hann kvaðst ei vita það og sagði henni frá hvernig hefði staðið á þegar hann kom í fjósið. Hefði hann haldið að það væru sínar kýr á flórnum og væru allar orðnar lausar. Það hefði þá komið í sig gremja við þær og hefði hann því gripið þessa er hann nú heldi í og ætlaði að komin á bás en ei geta það. En í básana kvaðst hann ei hafa gáð. Þetta gjörðir þú illa, sagði stúlkan, og er ég hrædd að þú hafir illt af þessu. Fer hún síðan inn og segir húsbændunum frá, en húsbændum þeirra þótti þetta hafa mjög illa til tekist. Fer húsbændin nú í fjósið og ávítar fjósamann. Hann vildi láta kúna fara út úr fjósinu, en kominni það en ekki. Var hún síðan látin í bás sem auður var. Þessi kýr var með fullu júri og stóru. Sagði hann stúlkunni að mjólkana en hún gat litlu náð úr henni. Síðan reyndi konan og fór þá sömu leið þar eð kýrin ólmaðist. Gekk þetta svo tvo daga að litlu var náð úr henni. En kvöldið og hinum öðrum degi er kýrin hafi þar verið var konan sjálf í fjósi eftir að inn var farið og hafiði eigi ljós. Þegar hún hafði verið þar litla stund, heyrði hún að farið var dyrnar og inn í fjósið og upp í básinn til kýrinar og svo þaðan og út en konan fór inn. Og þá mjólka átti fór húsfreyja í fjós að mjólka. En er hún fór að mjólka þessa aðkomnu kú, lét hún eins og hún hafði áður látið. Blaðsíða 15. Þá heyrði húsfreyja sagt á glugga fjósins. Ló, ló, mín lappa, sára berð þú tappa. Það veldur því að konurnar kunnaðir ekki að klappa. Þá fór konan að klappa kunni og nefna hana nafni sínu sem hún heyrði að hún var nefnd í vísunni af álfkonunni á fjósklukkanum. Gat hún þá mjólkað hana þar eða hún stóð þá kyrr og mjólkaði mikið. Ei er þess getið að hjónin hafi sakað, en fjósamaðurinn varð lánlítill. Margar kýr höfðu komið af þessari kú og var svo að orði kveðið að þær væru af löppukyni. Þjóðsögur Jóns Árnasonar. Á blaðsíðu 15 er mynd við hana stendur, stúlkan fór út í fjós að mjólka.